гримувалася похапцем, якось непомітно наводила блідою помадою тонкі губи, ще більше підкреслюючи цим їхню звабливу холодність. Одягалась по-спортивному, звичайно, у білу кофтину і штани. Взуття носила на невисоких підборах, бо була висока і не хотіла виглядати ще вищою. Злегка, ледь чутно, скромно напахчувалась особливими імпортними духами. Нарешті, з'ївши на сніданок яблуко, вона йшла на роботу в банк, де виконувала якісь операції з іноземною валютою, вела бухгалтерські рахунки, розмовляла німецькою з іноземцями, митка й приваблива, і чоловіки весь час підбігали до її віконця за різними довідками. Хай там що, але Ірина аж ніяк не скидалась на дочку збіднілого корчмаря. Вона скоріше нагадувала німкеню своїм білявим волоссям і спортивним виглядом. Але що поробиш? Природа не вибирає для своїх витворів ні форм, ні матеріалу. Вона підносить нам їх готовими, а ми вже мусимо самі шукати їхні корені, якщо, звісно, цікавимося цим. Родовід Ірини за науковими розвідками її троюрідної сестри Єлени, тоді вони ще приятелювали, по батьківській лінії сягав у середньовіччя, коли хрестоносці рушили через Балкани визволяти гроб Господній. Звичайно, століть минуло багато, але світлий колір шкіри та біляве волосся невідомого лицаря залишились, дійшовши через покоління і до Ірини. І ось я, наївний збирач латинських висловів, затуманений інстинктами перехідного віку, подався в пошук свого юнацького кохання до Софійської торговельної гімназії, де навчалась Ірина. Корчмар, видно, визнавав лише торговельного світу, виходячи із своїх розрахунків. Як це, звичайно, буває, я побачив Ірину на якомусь учнівському журфіксі, і, познайомившись з нею, відразу ж нестямно закохався в її біле обличчя та біляве волосся. Любов наша тривала досить довго. Згодом, уже студентами, ми одружилися. Багато років жили разом. У нас народився хлопчик. Потім ми розлучилися, можливо, через те, що в неї не бракувало поклонників у банку, які дарували їй квіти за виконану роботу, цілували руки, призначали зустрічі, вона не ходила, і ми дедалі більше віддалялись одне від одного під гнітом наших східних ревнощів і вічних підозрінь. Брудні відра. Це мене дуже вразило. Це нагадувало про моє недостойне подружнє життя, про нерозкриті таємниці її справжньої принадності, про вогонь, який жеврів у глибині її душі, так і не розгорівшись. Який докір. Але у мене не було ні бажання, ні можливості заводитися з нею перед свідками. Охоронці порядку і спокою вже рились у брудних відрах, шукали недокурків, доказів вчиненого злочину. Все перерили, усе перевірили. Мій доброзичливець, міліціонерик, навіть виліз через вікно на дах, щоб подивитись, чи немає там закинутих недокурків. На щастя, виявив один. Обережно підняв його і довго розглядав через лупу. Недокурок був досить довгий жіночий, бо на мундштуку виднілися сліди губної помади. Уважно оглянувши знахідку з усіх боків, він нарешті опустив її щипчиками у пластмасову коробочку. «Більше там немає недокурків?» – запитав старший, подивившись через відчинене вікно. «Немає», – зітхнув хлопець. «Пошукай ще». «Пошукаю, але я певен, що нема». Міліціонерик удруге вибрався на дах і довго нишпорив очима по ребрах потемнілої черепиці та по цинковій ринві, але так нічого і не знайшов. Коли він знову з'явився у вікні і зіскочив на підлогу, руки його були у саві. Хлопець огидливо подивився на них і пішов у ванну помити. Потім сів за стіл, надрукував на машинці протокол обшуку і дав мені підписати. Я роздратовано поставив свій підпис, однак досада моя стала ще більшою, коли мені сказали, що я мушу йти разом із ними в управління і дати пояснення начальникові з приводу оргії в моїй холостяцькій квартирі. Це розлютило мене. Я сів на стілець і заявив, що нікуди не піду, хоч би там що. Вони вирячили на мене очі, а Ірина лише злегка посміхалася своїми тонкими губами, немовби хотіла сказати, що їй дуже приємно, бо я нарешті попався таки в пастку. Я довго обурювався і опирався, поки мене кінець кінцем не переконали, що моя явка в управління допоможе слідству розкрити одну темну аферу. «Щось спільного у мене з вашими аферами», – кричав я, збираючись іти. «У даному випадку я в ролі жертви». «Не будьте дитиною, товаришу Желязкову», – заспокоював мене мій доброзичливець. «Там усе з'ясується». «Нічого мені там з'ясовувати», – кричав я. «Але ж, товаришу Желязкову, міліціонерик подав мені ключ від кімнати. Я взяв його, і мене раптом аж присмикнуло. Звідки у вас цей ключ?» Я підозріло подивився на Ірину. «Хто вам дав цей ключ?» «Ми знайшли його під килимком», – відповів старшина. Я полегшено зітхнув. Замкнув двері і з ще більшим почуттям відрази пішов слідом за ними, готовий вилити свою лють в управлінні. Там, як я і передбачав, ми застали майора Григорова, начальника міліції. Він зустрів мене холоднувато, ніби неохоче, незважаючи на те, що ми знайомі ще з гімназії. Значно молодший за мене, майор постарів, полисів, але рештки волосся акуратно зачесані. Якщо додати до цього коротку товсту шию з білим комірцем і дебелий торс,